Bez jebkādām diskusijām dažu minūšu laikā valdība šodien atbalstīja pašreizējā un iepriekšējā satiksmes ministra padomnieka Kaspara Ozoliņa kandidatūru satiksmes ministrijas valsts sekretāra amatā.
Aicinu atbalstīt ministri. Piekrīt, paldies, pieņemts, apsveicam Ozoliņa kungu.
Satiksmes ministrijas augstākā ierēģa amats palika vakants, kad februārī par ministru kļuva iepriekšējais valsts sekretārs Andrijs Matīs. Jau tad kuluāros tika runāts par politisko vienošanos, kas paredz, ka līdz ar Matīs apstiprināšanu ministra amatā paaugstinājumu saņem arī Ozoliņš. Tas tā arī ir noticis. Lai gan Ozoliņš uzvarēja konkursu uz valsts sekretāra amatu, viņa vārda parādīšanās kuluāru sarunās jau krietni iepriekš, liek vaicāt, vai konkurss nebija tikai tukša formalitāte un acu aizmālēšana. Satiksmes ministrs Andrijs Matīs to noliec.
Neapšaubām, Ozoliņa kungs ir spēcīgs kandidāts. Viņam ir attiecīgas prasmes un kvalifikācija, lai ieņemtu šo amatu. Bet tas, ka, teiksim, speciāli viņš tur tiktu virzīts kaut kam, tā tas nav bijis un nevienam arī tas netika apsolīts iepriekš.
Arī premjers saka, ka viņam neesot informācijas par to, ka šīs konkurss būtu sarunāts. Kaspara Ozoliņa karjera satiksmes jomā sākās vien 2011. Gada nogalē, kad toreizējais satiksmes ministrs Aivis Ronis viņu pieņēma par savu juridisko padomnieku. Kā raksta portāls Pietiek.com, tas ir noticis pēc tā saucamā Olšteina sešinieka prasības, jo sešu neatkarīgo deputātu grupu ir uzņēmusies politisko atbildību par satiksmes ministriju kopā ar vienotību. Pirms tam Ozoliņš bija jurists Valmieras domē. Lai gan viena no Olšteina sešinieka deputātiem Elīna Siliņa, Ozoliņa savulaik nosauca par bērnības draugu, kurš viņu grupai palīdz saprast, kas īsti notiek ministrijā, Ozoliņš no olšteiniešiem tagad publiski mēģina norobežoties.
Ziniet, es esmu pazīstams ar ļoti daudz cilvēkiem un pieņemu, ka arī daļai no viņiem es esmu labs paziņā, ņemot vērā to, ka mana darbība visu laiku ir bijusi publiskajā vidē. Un tas, ja kāds par mani labi izsakās, es tikai ar to lepojos.
Distancēties mēģina arī Saeimas deputāts Klavs Olšteins.
Ja runā konkrēti par Valmieru, tad noteikti ļoti daudz cilvēku arī Saeimā ir ievēlēti tieši no Valmieras viestura vidusskolas, ja, sākot ar Ilmu Čepānu, beidzot ar citiem deputātiem, tagad es neko nosodām nesaskatīt.
Savukārt Ozoliņš piebilst, ka konkursā uz valsts sekretāra amatu ir uzvarējis tikai tāpēc, ka spēj sevi labi parādīt.
Savai karjerai es esmu pateicīgs pats sev, ņemot vērā to, ka jau vairāk kā 10 gadus esmu veidojis viņu tieši valsts pārvaldē, uzskatu to par atbilstošu kvalifikāciju, lai arī turpmāk darbotos valsts pārvaldē un šajā gadījumā tieši satiksmes ministrijā.
Jaunais satiksmes ministrijas valsts sekretārs arī atzina, ka savulaik viņam tika piedāvāts kļūt par satiksmes ministru. Jāpiebilst, ka satiksmes ministrijas valsts sekretāra amats ir ļoti nozīmīgs, jo šie ministri īsteno vairākus daudz miljonu projektus. Tostarp arī par Eiropas fondu naudu. Artems Konohavs, Ivo Leitāns, Latvijas Radio.